Tak. Og det er jo rigtigt, jeg er barn af kirken her. Og nu skal jeg nok lade være med at gå ned ad memory lane, for så bliver vi aldrig færdige igen. Men det har givet mig rigtig meget godt med, som jeg er taknemmelig for. Både Guds møder og forbilleder og et åndeligt hjem at vokse op i. Og selvom det efterhånden er mange år siden, så på en eller anden måde, så der, hvor man kommer ud af, der er jo med til at forme en resten af livet. Ikke? Jeg skulle hilse mange gange fra Rita, min kone. Så vil jeg gerne gå til det, som jeg skal tale om i dag. Det er begyndelsen af Jeremias' bog. Og jeg læser de første 5 vers i Jeremias. Jeg har kaldt det, jeg skal sige noget om i dag, det er ikke sådan specielt julet. Jeg har kaldt det, du er uerstattelig. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda. I hans 13. regeringsår. De kom også til ham, dengang Joachim, Josias søn, var konge i Juda. Og frem til slutningen af Josias søn, Sidkias 11. år, som konge i Juda. Da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måned. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Nogle gange, når man læser Bibelen, så er der en hel masse mere eller mindre uudtalelige navne. Og man kan nogle gange spekulere på, hvorfor skal vi igennem alle de navne her, som man brækker tungen på, når man nu kommer fra Jylland, ikke? Sidkia og Josia og hvad har vi. Men hvis vi et øjeblik stopper op ved det der med, at der er så mange navne i Bibelen, for eksempel, så begynder Matthæus jo også sit evangelium med en lang række navne på konger og andre personer, som går forud for Jesus, så tror jeg, at det siger noget om, at Gud, han handler personligt med os. Gud er personlig. Jeg så Niels og Hansa her for første gang i mange år. Og hvis jeg nu havde sagt til Niels Vestergaard, goddag du, så ville det allerede være sådan en mærkelig afstand, ikke? Eller goddag, herre. Og nu kender jeg Niels og Hansa så godt, at dem kan jeg umiddelbart huske navnet på, men jeg har set så mange tusind mennesker i mit liv, at nogle gange så oplever jeg i hvert fald det, at der kommer nogen hen til mig og siger, hej Tony, og så tænker jeg, hvad er det nu, han hedder? Jeg ved ikke, om du kender det. Og så vader man rundt for ligesom at prøve at finde ud af, hvis så er det en person, der kommer i forbindssituationen og siger, hej Tony, vil du godt bede for mig, fordi at du ved jo godt, og så er der også, og i min familie, og jeg kan man ikke huske, det hedder, og så tænker man, Gud velsign søsteren her, du ved, eller et eller andet, ikke også? Der er noget ved et navn, som umiddelbart gør, at vi mødes som menneske. Og jeg hedder Tony, hvorfor gør jeg egentlig det? Ja, det gør også, fordi mine forældre valgte, at det skulle jeg hedde. Det var på mode i 60'erne måske, og så gik det fuldstændig af mode, og der har det så været siden, altså af mode. Så er der nogen, der hedder Maria. Der er altid Maria i den her verden. Og sådan er der nogle navne. Peter, det er også altid populært. Ikke? Der kommer og forsvinder, og så er der nogen, der bliver der. Men bag navnet ligger der jo en historie. Jeg ved ikke egentlig, hvad mine forældre har tænkt. Det har de aldrig forklaret mig. Men der er jo sådan en historie bag. Tony kommer af Antonius. Det betyder faktisk uerstattelig. Det er meget smukt, ikke? Ja. Så det var egentlig meget godt valgt. Og Rita, Margarita, perle. Det er det græske navn for perle, eller ord for perle. Og sådan er der jo betydninger bag navnet, når man lige graver. Jeremias, det betyder også noget. Og mange af de bibelske personers navne er jo forbundet med Gud. Gud er i navnet, så at sige. Og Jeremias, det betyder enten, at Gud han ophøjer, Herren retter, Herren ophøjer, eller Herren kaster. Enten at Herren løfter frem, eller at Herren ligesom kaster som et våben ind i kampen. Og man kan sige, uanset om det betyder det ene eller det andet, så blev det begge dele. Herren kom til at løfte ham op i den tid, han levede i. Og Herren kom til at kaste ham som et våben ind i den åndelige kamp, som der var i hans tid. Han skulle give Gud ære, og han skulle være i kamp for Herren. Hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi vi lever i en tid, som hele tiden møder os upersonligt. Og vi bliver ligesom vant til at blive talt til som en gruppe, som et eller andet, som ligesom nogle gange lader til at være personligt, uden at være det. For eksempel, hvis du afmelder Netflix, så får du lige med det samme en mail, hvor der står, hej Tony, vi er ked af at se dig gå. Der er ingen, der er ked af at se mig gå. Udover at jeg ikke betaler 100 kroner om måneden mere. Og det er ikke en person, der er ked af at se mig gå. Det er en eller anden computerprogram, der er ked af at se mig gå. Og så lader det som om, at det er personligt. Og så mødes man ligesom personligt, upersonligt. Og det sker jo meget i vores computertid, ikke? Og vi bliver meget nemt i en tid, hvor der er så meget information og så mange måder at være til stede på, så bliver vi meget nemt mødt som noget andet end en hel person. Hvad er dit snit? Det er adgangen til, om du kan få en uddannelse eller ikke få en uddannelse. Det er ikke din karakter, om du er tålmodig eller ej. Det er simpelthen det der tal. Ikke? Eller hvad står på dit CV? Og hvis man er i erhvervsliv, så får man at vide, at du skal kunne holde en elevatortale. Hvad er en elevatortale? En elevatortale, det er den tale, du kan holde i den tid, det tager en elevator at gå fra første sal til syvende sal. Så skal du fortælle alt det væsentlige om dig selv. Bang! Og det bliver jo et eller andet sted overfladisk og upersonligt. Og det er der rigtig mange mennesker, som lider under. At de ligesom ikke bliver set som hele mennesker, men bare på overfladen. Hvis man i dag skal have et lån, så er det sådan set lige meget, at man har betalt sine penge trofast de sidste 30 år. Fordi hvis ikke man passer ind i den der kasse i regnearket nede hos bankrådgiveren, som i virkeligheden er en banksælger, undskyld til alle bankrådgiver, så får man bare ikke lånet, punktum. Så det er ikke et spørgsmål om personlig. Okay, jeg ved godt, at nogle af jer har nogle gode bankrådgiver, det fungerer, men sådan er det i langt de fleste tilfælde, ikke? Det bliver igen upersonligt. I stedet for, man ser, jamen, hvis jeg har betalt min aftaler de sidste 20 år, så gør det nok også de næste. Og når vi ligesom hele tiden vender os til det, så skal vi faktisk vende os til, at Gud, han møder os personligt. Virkelig, virkelig. Gud vil ikke først og fremmest se, han ser ikke på vores overflade. Han ser ikke på vores rygte. Han ser ikke på, hvad andre mennesker siger om os. Han ser ikke, som han siger til profeten, da han skal vælge en konge til Israel. Jeg ser ikke på det, som er for øjnene. Det gør mennesker, siger han. Hvad siger Gud? Han siger, jeg ser til hjertet. Og det er det, Gud han siger til Jeremias her. Og så er der tre ting, jeg godt kunne tænke mig bare lige at stoppe op over for, som jeg tror har noget at sige til alle os, også i vores tid. Gud kender dig før, eller rettere kendte dig, før du kendte dig selv. Faktisk før dine forældre kendte dig, før noget som helst skete i dit liv, der kendte Gud dig, før jeg dannede dig i mors liv. Før der var overhovedet et foster. Før der var et befrugtet æg, før der var noget som helst, siger Gud, der kendte jeg dig. Og så vores liv starter ikke med os. Og det starter heller ikke med vores forældre eller noget. Det starter med Gud. Og han siger, jeg kendte dig, fordi jeg dannede dig i mors liv. Og det ord for at danne dig, det er det samme ord, der bruges, når der står i 1. Mose 2, at Gud dannede eller formede, det er et potomag-ord, at Gud dannede Adam af jordens støv. Ligesom, du ved, presser, danner, former, som potomageren, der former lærer. Så siger Gud, før jeg dannede dig. Og i dag så siger vi, jo, men fosteret vokser jo sådan af sig selv. Nej, Gud danner det. Men altså, men det er vel ikke specielt. Er det åndeligt, at et foster vokser? Ja, det er Herren selv, der skaber hvert nyt liv. Sådan, det er det bibelske perspektiv. Og ja, han gør det igennem naturlige processer, han har lagt ned i kroppen. Men det er ham, der gør det. Det er kun ham, der kan skabe liv. Og han siger, før jeg gjorde det, så vidste allerede, hvad jeg ville have. Og jeg ville have dig. Ikke før jeg formede menneskeheden, så kendte jeg den, eller før jeg formede israelitterne, eller alle handkønsvensler i Benjamins stamme, eller alle præster, eller hvad vi ellers kan komme på, før jeg dannede dig. Det er derfor, jeg startede med at skrive, at du er uerstattelig. Du er en ren original. I den gode betydning, ikke? Og det er du, fordi at Gud, han har dannet dig sådan. Og Jeremias, han havde jo en bestemt personlighed. Det har du også. Og den stikker jo ud fra andre menneskers personlighed. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at se, at det er faktisk sådan, Gud vil have det. Og vi har det jo som mennesker med at tænke, jamen, hvis bare jeg var mere musikalsk, eller hvis bare jeg kom fra en anden familie, som ikke havde de og de historier, eller hvis bare jeg var mindre det, eller sådan noget. Men helt grundlæggende, Gud siger til os, før jeg dannede dig, så vidste jeg, hvad jeg gjorde. Jeg så dig. Og Jeremias, når man læser hans bog igennem, så har han jo sine karaktertræk. Han er, når man læser Jeremias' bog, han er fyldt med billeder. Han er en meget visuel person. Og nogle af jer, I har det sådan, at bare jeg siger elefant, så kan I se en elefant for jer lige på stedet. I er fyldt med billeder. Og så nogle af jer ser en sjov elefant for jer, og så begynder det at stikke af i jeres hoveder, ikke? Og andre mennesker, de ser elefanten, åh ja, hvad? Men nogle af sådan, de ser billedligt. Og sådan er det tydeligt, når man læser Jeremias' bog, det gjorde han. Jeremias, han havde faktisk også en tendens til mismod. Han, når man læser noget af Jeremias' bog, så er han godt nok ret langt ned, og det kan man egentlig godt forstå. Fordi den tid, han levede i, hvis vi synes i dag, at det er usikre tider, så er det en ren spejdertur ved siden af det, han levede i. Han levede i en tid, hvor riget brød sammen omkring ham, og alt det gik i opløsning. Og der havde Gud sat ham midt i den tid. Og han havde en tendens til mismod, men han havde også en dyb, dyb kærlighed til dem, han kendte. Og han var så kærlig, at han blev ved med at holde fast i at tjene dem, på trods af, hvordan de behandlede ham. Han var enormt modig, og han var så ærlig, at det gjorde ondt nogle gange. Og så havde han et dramatisk talent. Nogle gange så lavede han sådan nogle store dramastykker foran hele Israel, for ligesom at gøre dem begribeligt, hvad det var, Gud ville sige til dem. Så Jeremias, han havde sin personlighed. Ligesom du har din personlighed. Og Gud, han kender dig. Og han vedkender sig dig. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ligesom får det helt ind i vores system, at selvfølgelig vil Gud rense ting ud i vores karakter. Selvfølgelig vil Gud sørge for, at de ting, som er ting, som kan føres på afveje, at det får vi overgivet til ham, det får vi læget om for. De ting, som er brudte, at de bliver genoprettet, det er ikke det. Men det, der bliver genoprettet, er ikke noget andet, end det Gud, han har skabt dig til. Gud genopretter dig. Han vil ikke gøre dig til Torben eller til en anden. Han gør dig til dig. Ligesom han gør mig til mig, når han genopretter os. Og nogle gange så, har du prøvet det der, at man kommer til et menneske, og så vil de menneske i virkeligheden ikke rigtig have dig til at gå ind i det, du drømmer om, men det menneske vil have dig til at gå ind i det, de drømmer om. Har du nogensinde oplevet det? Og det er jo fint nok at hjælpe til i en vision, og det kan være rigtig godt, men dybest set, så det som Gud han kalder os til, det er at gå ind i det, som han har lagt i vores hjerter. Ikke? Og det som han har skabt som en drøm, i os og kalder os til at være. Så Gud ser os som dem, vi er, og det gjorde Gud længe, inden vi overhovedet var det. Så lad være med at få nogen til at lave dig om. Jeg kan huske dengang, jeg skulle være forstander for højskolen i Mariager. Jeg havde været i Thisted, i øvrigt sammen med Jens Erik og... Hvad? Anna, ja. I 10 år, jeg skulle op til højskolen og være forstander. Og så kom Niels og Hansa forbi i Mariager. Så kan jeg huske, jeg spurgte dig, Niels. Så jeg må være lidt personlig her. Har du godt råd til mig? Når jeg nu skal til at være forstander for højskolen. Jeg synes, det var en stor opgave, jeg lige pludselig stod overfor. Og så kiggede Niels på mig, så sagde du, ja, sagde han, vær dig selv. Det var et super godt råd. Og det er det, som Gud han kalder os til. Jeg har skabt dig. Jeg har set dig. Og så det næste Gud han siger her, det er, før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg valgte dig. Han har ikke bare set os, han har valgt os. At være helliget, det betyder at være valgt til et formål. Og Jeremias, han kendte godt til at være helliget. Han var præstesøn. Og han vidste godt, at præsterne var hellige til at gøre nogle ting, som andre ikke kunne gøre. Og det var ikke noget, man selv kunne vælge. Man kunne ikke sådan sige, men jeg tror, jeg kunne godt blive præst. Ikke? Det kan man jo godt sige i Danmark i sådan erhvervsmæssig betydning. Men man kan jo ikke selv vælge at få et kald. Man kan kun kaldes af nogen. Og Gud siger, jeg har kaldt dig. Jeg har helliget dig. Jeg har sat dig til side. Jeg har valgt dig. Og Gud, han har simpelthen valgt os ud til det, som han har sat os i verden for at gøre. Så nogle gange så tænker vi, at der er nogle mennesker, der er udvalgt, men i virkeligheden alle dem, som Gud han har sat her ind i den her verden, dem har han valgt. Og dem vil han sætte sin mærke på, dem vil han sætte sin kaldelse på, for at føre os ind i det, som han vil med vores liv. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet, at der var nogen, der havde nogle valg, de har foretaget for jer. Der er nogen, der de voksede op, de skulle helst overtage familiegården. Det lå ligesom i korten, at eller firmaet, eller jeg blev jo aldrig lærer, så det kunne jeg godt tænke mig, at du skulle være, min søn. Eller sådan et eller andet. Altså, nogen har valgt for os. Og det er jo meget i modstrid med vores tid. Tidligere så var det jo sådan, at jo, hvis man var landmandsøn, så blev man landmand, punktum. Min farfar, som tilbragte meget af sin tid i det her fællesskab, han ville forfærdelig gerne være tømrer, men det kunne han ikke blive. Der var kun et valg, det var at være landmand. Men vi er vant til i vores tid, at vi kan vælge, og det er der meget godt i. Men i virkeligheden, det største valg, der foretages i vores liv, det er ikke vores. Gud han ser på os og siger, længe inden du fandt på at vælge mig, så valgte jeg dig. Gud vil dig. Og det valg, det kommer ikke an på, hvordan du føler i dag. Det kommer ikke an på, hvor godt du har klaret den sidste måned. Og det kommer heller ikke an på, om du har begået et eller andet synd for 2 måneder eller 2 år siden. Det valg, det var længe før du overhovedet blev født. Gud han så dig. Han sagde, ved du hvad? Jeg kan bruge dig. Jeg vedkender mig dig. Jeg vil binde mit navn sammen med dit navn. Og så vil jeg lægge noget af det, jeg er i dig. Jeg har valgt dig, før du kom ud af din mors liv. Og så til sidst, så siger Gud til Jeremias. Se, Gud siger til Jeremias. PowerPointen virker ikke. Ej, det sagde Gud ikke. Så siger Gud til Jeremias, og jeg har sendt dig. Jeg har gjort dig til profet. Jeg har sendt dig. Jeg har gjort dig til noget. Og det der med kald, det kan godt føles som lidt af et mysterium. Ikke? Og nogle gange så har vi, der har været menighedsleder, præster, hvad vi nu kalder os, missionærer og andre ting, talt om kald som noget, der er for en bestemt gruppe i det kirkelige arbejde. Men jeg er kom til den klare overbevisning, at vi har alle sammen et kald. Gud har kaldet os. Der er simpelthen ikke nogen af Guds børn, som ikke har et kald til at tjene ham. Og det fælles kald er i virkeligheden vigtigere end det specifikke kald. Altså, jeg tror, at Gud har kaldet mig til at gøre meget af det, jeg har gjort, men det vigtigste kald har egentlig ikke noget at gøre med, om jeg er præst eller jeg er noget andet. Det er simpelthen det kald til at tjene ham i den verden, jeg er i, uanset hvilken ramme jeg så ellers gør det i. Men jeg møder ofte det her spørgsmål. Hvis jeg ligesom åbner for spørgsmål, også blandt unge, og da jeg var på højskolen, men også i det hele taget, hvordan finder man ud af, hvad man er kaldt til, og er man kaldet, og hvordan skal jeg vide, hvad mit kald det er? Og jeg tror bare, at i stedet for at prøve at finde ud af, er jeg kaldet, så er det mere at sige, Gud, du har sat mig i den her verden. Lad mig få noget til at gøre det, som du lægger hen til mig. Og så gå ind i de døre, du åbner for mig. Og det, som Gud han siger til Jeremias her, det er, jeg gjorde dig, ikke jeg vil gøre dig. Jeg gjorde dig. Det er fortid. Jeg kendte dig. Jeg helligede dig. Jeg gjorde dig. Det er sket. Og det er det samme for os. Gud har gjort det. Men vi skal selvfølgelig træde ind i det. Vi skal sige ja til det. Og det er det kald, som kommer til Jeremias. Og Jeremias han siger nej først. Jeg er for ung, og jeg kan ikke tale og alt sådan noget. Men Gud han starter med at sige, jeg har gjort det. Og jeg har kaldt dig. Jeg har kaldt dig til profet for folkene, siger han. Og i en forstand, så er det jo ikke alle, der er kaldet til at være profeter. Men i en anden forstand, så har vi alle sammen noget af det profetiske i os, hvis vi har Helligånden i vores liv. Fordi at Helligåndens tilstedeværelse gør jo, at vi lever, som jeg har skrevet her, for at give noget af Gud videre til andre. Jeremias, han var en profet ind i sin tid. Og en profet er ikke først og fremmest en, som forudsiger fremtiden, det kan profeter gøre ved særlige lejligheder. En profet er først og fremmest en, som taler Guds ord ind i konkrete situationer til konkrete mennesker. Ikke først og fremmest på et eftermøde, hvor man siger så, siger Herren, men først og fremmest bare, når man er sammen med mennesker, så får man noget fra Gud, og så siger man det, og så er det profet, punktum. Og det kan lige så godt være hen over en kop kaffe, det kan lige så godt være en arbejdssituation, det kan lige så godt være en bøn for et menneske, det kan lige så godt være, når man sidder og snakker i bilen, når man går på vejen, så får man inspiration fra Herren, og den giver man videre, og det er et profetisk ord. Man behøver ikke at annoncere det, hvis det er fra Herren, så annoncerer det sig selv. Og så gør det en forskel ind i menneskers liv. Og i al sin enkelhed, da Niels han sagde til mig for alle de år siden, du skal bare være dig selv, så var det et profetisk hilsen fra Herren. Niels, vi stod bare ude ved indkørslen til højskole, det der dengang var højskole, hvad hedder for noget, boligen i Maja, og stod bare og snakkede. Men det var et ord, jeg tog med mig. Og det kunne jeg bruge, det kunne jeg bygge, og når der så var nogen, der ville gøre mig til noget andet, ja, men som forstander for højskolen, så forventer vi jo, at... Og så var der noget inde i mig, der stræd og sagde, det der, det skal jeg ikke. Så måtte jeg vælge at være tro imod det, Gud han har talt til mig. Men det hjalp mig at have fået en, der har sagt til mig, husk nu det. I stedet for at lade dig presse ind i et eller andet, som du godt ved med dig selv, at det er ikke det, du skal. Og det er ikke kun, nu bruger jeg dig, Niels, jeg håber det er okay. Det er ikke kun Niels, der har, du ved, den der, selvom han selvfølgelig har gjort det på mange måder og alt sådan noget. Men i virkeligheden, så kan vi alle sammen få noget fra Gud og give det videre til nogen. Vi er aldrig bare kaldet til at have et dejligt liv for os selv. Hvis du gerne vil det, så har du misforstået det. Vi er altid kaldet til nogen. Vi er altid kaldet ud over os selv. Og det gælder for mig som enkelt person. Og det gælder for os som menighed. Og det gælder også for os som fællesskab af menigheder. Lige så snart vi begynder at lukke os om os selv, så begynder den der fornemmelse af friskhed og liv og dynamik og kraft lige så stille og roligt at sive ud. Men når vi åbner os op og begynder at vende os imod dem, som Gud han har sendt os til, og hvem har Gud sendt os til? Vores arbejdskolleger, vores familie, vores naboer, dem i fodboldklubben, hvis du er derhenne, hvis du motionerer, så hen i motionsklubben. Hvad ved jeg? Hækleklubben. Gud, der hvor du er. Jeg ser, der er nogen, der sidder her og strikker. strikkeklubben, der må det jo så være. Der har Gud sendt os. Og i al sin enkelhed, så skal vi bare sige, Gud, jeg er her. Jeg er kendt af dig. Jeg er hellig af dig. Jeg er sendt af dig. Har du noget, du vil bruge mig til, så er jeg her. Og så hold op med alle vores undskyldninger. Jeremias, det var jeg jo for ung. Anders, det er jo, at jeg er for gammel, eller jeg har været med for længe, eller jeg har haft min tid, eller jeg har haft så mange skuffelser, eller der er heller ikke nogen, der forstår mig, eller der, og der er altid noget galt. Og Gud, han er fuldstændig ligeglad med alt det der. Når Jeremias siger til Gud, Gud, jeg er for ung, så siger Gud ikke, jamen det var du også fuldstændig ret i, det har jeg aldrig tænkt på. Men du ved, Gud, han overhører det fuldstændig, og så siger han, og så skulle du jo bare gå, Jeremias. Og det første, han spørger mig om, det er, hvad ser du i øvrigt? Og så begynder han at røre ved hans syn, og så begynder han at give ham ord. Ikke? Men det starter ligesom med, at vi ser, Gud, du har kaldet mig til at leve ikke bare for mig. Og det er jo dejligt at gå rundt og vide, at man skal være, at man er kaldt og udvalgt og sådan noget. Men det er først, det giver først rigtig mening, når vi så spørger, og Gud, hvor vil du så sende mig hen med det? Og når vi siger ja til det, så begynder det at pulsere. Så begynder livet at ligesom blive nærværende for os, det åndelige, det som vi er kaldet til. Men det kræver altid, at man ligesom tør gå ud i noget, man ikke kan overse. Og Jeremias, han kunne ikke overse det i sin tid. Og jeg vil gerne forberede dig på, at du kan heller ikke overse det. Hvis du kan overse det, så er det formodentlig ikke Gud, der leder dig til det. Men hvis du alligevel gør det, så vil du opleve det der, som Gud han siger til Jeremias. Og det er Guds svar til Jeremias. Har du glemt? Jeg er med dig. Det er det. Det er sådan set det, Gud lover os. Jeg tror nok, hvis Jeremias han havde set sin livsrejse, så kan godt være, at han havde tænkt sig om to gange, fordi den er ikke helt nem. Men Gud han beviste hele vejen. Jeg er med dig. Og hver gang jeg ser mennesker, som ligesom finder ud af, kære venner, Gud han vil gerne i fællesskab med mig. Det tager jeg imod. På et tidspunkt, der var der en person, som kom i vores kirke i Vejle, som var kommet ind igennem vores, vi har sådan en lejestue, og der var en, der inviterede hende med, efter hun havde været i lejestuen nogle gange. Hun kendte ingenting til frikirker, som i ingenting. Selvom hun har en videregående uddannelse, det var fuldstændig et blankt kapitel for hende. Så blev hun inviteret med til en barnevelsignelse af nogen, der kom i lejestuen, og så kom hun med til en gudstjeneste for første gang. Og det kunne hun godt lide på en eller anden måde. Hun synes, det var mærkeligt, og hun synes, det var underligt, men på en eller anden måde kunne hun godt lide det. Og efter hun sådan har været lidt on-off, så snakkede jeg med hende en gang efter en gudstjeneste. Og så siger hun, Tony, jeg skal være helt ærlig. Jeg synes faktisk, det er dejligt at komme i det her fællesskab. Jeg synes, det er noget mærkeligt, når I løfter hænderne. Men jeg kan på en eller anden måde godt lide, også når I taler, og I beder, og I synger, og det er godt. Men du skal bare vide, alt det der med Gud, der har skabt verden, og det gamle testamente, jeg tror ikke på det overhovedet. Bare sådan, vi kender hinanden, sagde hun. Jamen, og så kan man sige, okay, hvad gør man ved det? Man kan selvfølgelig bare sige, nå. Man kan også begynde at diskutere, og det kommer der sådan set sjældent og godt ud af. Man kan godt vinde diskussion og tabe menneske. Så jeg tænkte, okay, mit forslag det var, skulle vi tage og mødes nogle gange? Og så kunne vi jo starte med at læse første Mosebog, og så kan du fortælle mig, hvad du ikke forstår og forstår, og så kan jeg fortælle dig det samme, og så kan vi se, hvad der sker. Og det gjorde vi, og første gang, så tænkte jeg, hold da op, mand, det bliver ikke nemt det her. Fordi at, hun synes, det er fuldstændig uvidenskabeligt, og du ved, at tro på sådan noget. Og jeg fortalte, hvordan jeg så, at det var fantastisk. Tænk, at Gud har skabt os. Tænk, at vi ikke er en tilfældighed. Tænk, at vi ikke bare er en heldig abe, der kravler ned fra et træ. Tænk, at vi er sat i den her verden, fordi at der er en mening med vores liv osv. Nå, så havde vi en samtale om det, og vi var enige om, at vi sluttede af med at bede sammen, så det gjorde vi, og hun bad os. Da vi så kom næste gang, og jeg tænkte, nu skal vi så videre med aberne og sådan noget, så sagde hun, jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad der er sket, men på en eller anden måde, så synes jeg, det giver helt vildt meget mening, at Gud har skabt os. Ja, kan du ikke forklare det? Jo, og så begyndte hun at fortælle om det. Men så det der syndefald, det troede hun ikke ret meget på. Så tog vi den. Og så snakkede vi om Gud, der dømmer. Og der gik ikke ret lang tid, så var vi helt ud over det der med, at det ikke gav mening. Og så læste vi Bibelen sådan begge to til opbyggelse. Fordi at hun fandt ud af, du ved, at Gud vil mig. Og jeg er skabt af Gud for at være i den her verden. Og så det næste, der skete for hende, det var, at hun godt kunne tænke sig at lave et fællesskab, der samler nogle af dem, som tager imod julehjælp, som vi har delt ud nogle år. Så de ikke bare får noget hjælp juleaften, men de også får et fællesskab, hvor de kan mødes og spise sammen. Og møde noget rent praktisk kærlighed. Det var det, der var lagt på hendes hjerte. Og jeg tænkte, hun er godt nok ny i troen, altså. Kan jeg give hende ansvar for det? Og så kunne jeg sådan mærke ind i mig selv, ja, det kan du. Bare sæt nogle gode mennesker omkring hende. Tro på hende. Og så samlede hun et fællesskab, og gav det den der farve, som man giver det, når man ikke kender ret meget til kirkeligt liv, men er rigtig god til at snakke med folk, der ikke plejer at komme i kirke. Og der gik ikke ret lang tid, så begyndte der at samle sig et fællesskab. Jeg var blandt andet sammen med dem her i mandags, hvor jamen, det er bare mennesker, der ikke har været i nærheden af kirke, som mødes og deler liv. Halvdelen af dem, de er muslimer. Og de kommer jo tæt på kirken, og får deres børn, de sidder for bibelshistorie. Og så fik hun lagt på hjertet nu her, at invitere dem til juleaften, så det gør hun nu her. Altså, er du helt sikker på, at din familie, de er med på det? Og det var de så også, jeg holdt julen anden aften. Og jeg tænker, det er et menneske, som finder ud af, hvad er jeg sat her på planeten for? Og hvad er det, jeg skal gøre? Og som så gør det. Og hun har brugt de første 25 år af sit liv på overhovedet ikke at kende Gud. Så tænker jeg, kære venner, alle os, som har kendt Gud hele vejen, hvad gør vi egentlig? Hvad er det, Gud har lagt i vores hjerter? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, han sender mig til? Hvad betyder det for mig, at jeg lever for at give noget videre fra Gud til et andet menneske? Vi skal ikke se, det er ikke et spørgsmål om det er 10 eller 100 eller 1000, det er et spørgsmål om, at vi ligesom Gud ser den ene. Og ligesom Gud han har lagt værdi ned i vores liv, så viser vi værdi til det menneskes liv. Og ligesom jeg ved, at Gud har valgt mig, så ved jeg, at Gud har valgt dig. Det kan være, at du ikke ved det endnu, men det skal du nok finde ud af. Og ligesom jeg ved, at Gud han har sendt mig, så ved jeg, at Gud har sendt dig. Og jeg vil meget gerne hjælpe dig med at finde ud af, hvad Gud han har sendt dig til. Men det kan jeg selvfølgelig først gøre, hvis jeg er i gang med at finde ud af, hvad Gud han har sendt mig til. Du er uerstattelig. Hvis man tager dig ud af ligningen, så er der noget, der bryder sammen. Der er så meget, der vil fortælle os, at vi ikke er noget, at vi ikke dur til noget, og vi ikke kan noget. Det er en løgn. Når vi finder ind til det, som skaberen selv har formet, da han formede os, så er det uendeligt værdifuldt. Ikke bare for, at vi skal sidde hjemme og føle os værdifulde, men fordi vi har fået noget at give i den her verden, som kan gøre en afgørende forskel. Måske for en. Måske for 10. Måske for 100. Måske for 1000. Det er sådan set ligegyldigt. Bare for nogen. Og man kan ikke altid gøre det op. Da Jeremias skulle gøre sit liv op, så er det ikke sikkert, at han kunne se, der egentlig var kommet så meget ud af det, fordi alting faldt sammen omkring ham. Men han blev den ledetråd. Han blev den talsperson. Han blev en person, som var et fyrtårn midt i sin tid, og generationer kom til at bygge på det, han har sagt. Og hvis vi gør det, Gud beder os om, så kommer vores liv ikke bare til at være betydningsfuldt for os og vores nærmeste, men for alle dem, som Gud han vil sende os til. Så vi kan tage at bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at når du ser ud over den her vidunderlige forsamling, som er sammen her i Blåhøj, den her tredje søndag i advent, så ser du os alle sammen, og så siger du, før jeg formede dig i moders liv, så kendte jeg dig. Før du kom ud af din moders liv, så helligede jeg dig. Og jeg sendte dig, og jeg satte dig til at være en røst i din tid, i din verden, i din situation. Og jeg beder dig for alle de situationer, vi er i. Tak for alle dem, som tjener dig i deres familier, som tjener dig i deres arbejdsrelationer, som tjener dig i kirkefællesskabet, som tjener dig i deres lokalmiljøer, i blandt mennesker, som de støder på en gang imellem, tjener dig med ord, tjener dig med handling, tjener dig med giversind, tjener dig med forbøn, tjener dig med opmuntringer, tjener dig ved at dele ud af deres liv, ved at have et åbent hjem, ved at lave mad til mennesker, ved at være der for børnene, ved at være der for de udsatte og på alle mulige andre måder. Og Jesus, jeg beder dig om, at dem, som i dag sidder her og har den der dybe følelse af, at jeg duer ikke rigtigt, at jeg strækker ikke til, og jeg gør det ikke godt nok. Jesus, jeg beder dig om, at de må høre fra himlen den her formiddag, at du kendte dem, at du skabte dem, at du formede dem, at du valgte dem, og du udruster dem, og du vil være med dem, og du vil sende dem her ud i vores verden, hvor der er så meget brug for det. Tak, at du også vil opflamme de nådegaver, som du har lagt ned i vores liv. Dem, som har fået gaver til at tale profetisk, skal jeg takke, at det skal blive opflammet. Dem, som har fået troens gaver, dem, som har fået helbredelsens gave, dem, som har fået gave til at hjælpe og give, og lede og opmuntre, og hvad det måtte være. Her tak også, at vi skal få lov til at opleve, at det, du har lagt i vores hænder, det bliver flammet op, sådan at vi bruger det til at ære dig, tjene dig, leve for dig i vores tid. Halleluja. Jesus, vi takker dig. Mens vi er i bøn, og inden jeg sætter mig ned, og vi også har vores øjne lukket, så har jeg bare sådan en fornemmelse af, at der er mennesker, som Gud han i dag kalder. Og det er så, for så vidt ikke noget nyt. Det er mere et kald tilbage til noget, som du på en eller anden grund er gået væk fra, og der kan være 170 forskellige forklaringer på det. Men Gud han kalder os simpelthen igen, og du ved godt i dit hjerte, at der mangler noget. Og du har sikkert også overbevist dig om, at det var en tid, og det var noget, men du kan godt mærke, at det rører stadigvæk på sig. Det er stadigvæk der. Og det kan godt være, at du har glemt det, men det har han ikke. Fordi det ligger i selve det, han er vævet ind i dig, i din personlighed. Og jeg har bare sådan en tilskyndelse, tror jeg, her i formiddag, til at give en anledning til, at du kan sige, Gud, jeg vil ligesom træde tilbage i det, eller hen i det, eller frem i det, eller hvordan det måtte være, som du har lagt på mit hjerte. Jeg vil sige ja til det igen, og jeg kan ikke gøre det selv, men jeg vil lade mig lede af dig, jeg vil åbne mig for dig, jeg vil ikke sidde på udskiftningsbænken, jeg vil være på banen og spille i det, du nu har givet mig at spille med. Og hvis du sidder og har den fornemmelse i dag, så løft din hånd, så vil jeg bede en bøn for dig. Ja. Ja. Gud sen jer. Ja. Gerne tage hænderne ned igen. Er der flere? Ja. Og nu beder jeg en bøn, og samtidig med at jeg beder den bøn, så prøv at sige rent konkret til Gud også, både måske, hvad der har holdt dig tilbage, og så sig også til Gud, men nu giver jeg det til dig. Kom og vær med mig. Det er alt, hvad han beder om. Så vil han lukke døren op, så vil han være med, så vil han gøre det muligt. Jesus, jeg takker dig for enhver, som har rakt ud efter dig, og også i en overgivelse i dag, i et ja til at sige ja til, til det, du taler om. Og jeg beder dig om, Herre, at de mennesker rent konkret må få lov til at opleve, at noget begynder at boble i deres indre menneske, i deres tanker, i deres relationer, en ny motivation. Og jeg beder dig om, at de meget konkret også må opleve, hvordan at der er ting, der begynder at lukke sig op for dem. Og når de går ind i de ting, så får de lov til at se, at din hånd er med dem, og så får de lov til at mærke glæden over at blive brugt af dig. Glæden over, at din hellige ånd gør ting, som de aldrig kunne gøre af sig selv igennem dem. De får ord, de får inspirationer, de får bønner, de får tanker, de får idéer, de får tilskyndelser. Og jeg beder dig om, at det må føre til også perspektiv i deres liv på, hvad du vil bruge dem til. Og hvis der ligesom er tanker, som har bundet, oplevelser, som har bundet, ting, mennesker har sagt, som har bundet, beder om, at det må falde af, blive mindre betydningsfuldt. Sådan at det, du siger, og det, du kalder til, og det, som kommer fra himlen af, det er det, der sætter dagsordenen i deres liv. beder om det, Jesus. Amen.